Skal vi lige tage et kig på det billede, som Mette Frederiksen lagde op, efter hun havde været i Paris? Jens, kan du ikke fortælle? Det er jo lidt af et selskab, der sidder der rundt om bordet.
Det her billede, og hvor der sidder alle de vigtigste politiske ledere i Europa, og nogen fra kommissionen osv., det er indbegrebet af det der med at sidde med ved bordet.
Og de spiller jo ikke strategokorten, der er mere på spil.
Det gør de ikke. De er til krisemøde. Man kan sige, det er hele den europæiske magt, men måske i virkeligheden lige nu den europæiske afmagt.
Og hvad er det et udtryk for?
At Europa er på skideren lige nu.
men kan vi så være glade for, at Mette Frederiksen, den danske statsminister, sidder ved det her bord? Fordi det er jo ikke alle EU's ledere, der sidder ved bordet.
Nej, Mette Frederiksen repræsenterer jo, hvis jeg har forstået det rigtigt, de nordiske lande. Er det også de baltiske lande?
Ja.
Altså, jeg har ikke så meget for det der landskampstemning om, at så får vi en international toppost, og så sidder med. Men det er jo et udtryk for, at der er en tro på, at Mette Frederiksen taler på en række landes vegne, og den linje, hun har tegnet i de her, alt det bøvl, der er for tiden, at den kan hun godt tale på andre landes vegne. Så det, hvis jeg var hende, ville jeg da sådan set være stolt. Det vil jeg da godt sige.
Så EU står sammen, og er alle. Vi er alle på skideren. Mandag måtte Mette Frederiksen igen drage til et hastemøde i Paris, og vi kan vist roligt kalde det for et krisemøde, fordi det kom i kalenderen med 48 timers varsel oven på en uge, der er blevet kaldt en mareridtsuge for EU. EU-landene er nemlig blevet fuldstændig taget på sengen af USA og Trump, der har rakt ud til Putin i forhold til at stoppe krigen i Ukraine, men uden at EU og Ukraine sidder med ved bordet. Det skal vi tale om i dag, og så spørger jeg Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, om vi skal til at tage Trump både alvorligt og bogstaveligt. Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Bungsgaard. Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR, og Christine Kortsen, politisk korrespondent. Velkommen til jer.
Tak.
Så er vi her igen, har jeg lyst til at sige. Det her krisemøde i Paris, Kortsen, du siger det med lidt farverige ord. EU er på skideren. Er vi blevet taget på sengen af Trump og USA?
Jeg tror, at det kom bag på alle, hvordan USA agerede, dels på det NATO-topmøde, der var i starten af ugen sidste uge, eller midt i sidste uge var det vel, tiden er gået så hurtigt, og så også på den sikkerhedskonference i München, som er der hvert år, og som plejer måske at være sådan lidt kedelig for nørder, men hvor der jo virkelig var store udenrigspolitiske udvikling, som ændrede på rigtig mange ting, og det var jo også efter den her München-konference, at den franske Macron valgte at indkalde til det her krisemøde.
Og når så vigtige mennesker, altså NATO's generalsekretær, EU-leder, toppen af EU, mødes hos Macron, så er det jo ikke for sjov.
Nej, det er det bestemt ikke. Så er det, fordi de har brug for dels at tale sammen, men jeg tror også for at sende nogle signaler. Og det er jo rigtigt, at vi er blevet taget på sengen af amerikanerne. Det er jo ikke første gang. Der var ellers meget snak om, så meget man forsøgte at forberede sig på Donald Trump, da han skulle være præsident. Nu var det en, men nu skulle man ikke lade sig overraske. Man søgte informationer i hans politiske nærområde. Og hvad er der sket? Vi har selv som land været i gang gennem det med Grønland. Det var ikke lige det, kilderne havde fortalt, der skulle ske. Og nu også det her, og det viser måske også lidt om den afmagt, bare i en anden form, som Christine taler om, at det er sådan set ret svært at manøvrere for os stolte gamle kontinent i forhold til Trump, som åbenbart er uforudsigelig og også handlekraftig. Og det sidste er jo lige så problematisk.
Og som spiller efter nogle helt andre diplomatiske og udenrigspolitiske spilleregler, end alle de andre lande gør. Og derfor bliver ved med at overraske. Altså, han har været præsident i mindre end en måned nu, Og det føles jo som rigtig, rigtig lang tid med alt det, der er sket, alle de meldinger, der er kommet, og hele den måde, han har rykket totalt rundt på verden på.
Og når det giver mening at snakke om det, så er det også fordi, hvis der er noget, man ikke kan lide inden for den her verden af diplomati og international politik, så er det overraskelser. Man kan godt lide at forberede tingene og sende folk ud i verden, altså politikere ud i verden med notater og strategiplaner. Og her står man overfor en mand, som hele tiden trækker nye kaniner op af hatten.
Der er sket lidt i hvert fald, og inden at vi lige taler mere om mødet i Paris, så lad os lige få på plads, hvorfor det kom i stand. Der er jo et møde med NATO's forsvarsminister og også den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth, som pludselig og noget ud af det blå siger, at hvis der kommer en fredsaftale med Ukraine, så skal ukrainerne ikke forvente at få deres territorie tilbage.
We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective.
Han siger også til manges overraskelse, at Ukraine ikke skal blive forvente at blive et NATO-land, som de jo så inderligt ønsker.
The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement.
Så gik der ikke særlig længe, så sagde Trump, at han i øvrigt havde talt i telefon med Putin, og de var nu enige om, at de skulle begynde at lave en form for fredsaftale i forhold til krigen i Ukraine, og EU skulle i øvrigt ikke forvente at spille en stor rolle i det.
We're trying to get a peace with Russia and Ukraine, and we're working very hard on it. It's a war that should have never started.
Hvad foregår der?
Ja, der foregår jo i hvert fald det, at Europa står over for en amerikansk præsident, som ud over alt muligt andet også er handlingsmand. Altså det er faktisk ikke kun snak. Han sætter faktisk ting i gang. Der bliver ringet til Putin. Der bliver aftalt møder. Han sender sin forsvarsminister afsted, der ikke bare holder en høflighedstale. Det gør hans vicepræsident heller ikke, da han når over til det her kontinent. Så det er jo sådan et handlings amokløb, som de står ret lammet over for, og det er så det, mødet i Paris skal være et svar på. Altså, vi står også sammen, vi kan godt.
Og hvad er det, de er bekymrede for, de europæiske ledere, som så mødes i Paris?
Jamen, de er jo bekymrede for, hvilken aftale kan Rusland og USA finde på at lave hen over hovedet på Ukraine, og hvad kan det betyde for Ruslands appetit på måske mere krig i Europa? Og så er de jo bekymrede for, om hele relationen mellem Europa og USA er ved at falde fra hinanden. Vi har jo i mange år forladt os på, at hvis det gik, for alvor gik galt, så kom USA og hjalp, og det gør USA ikke nødvendigvis. De er bekymrede for, om NATO kan falde fra hinanden, så man ikke længere har de sikkerhedsgarantier, der ligger i NATO. Og hvor man jo netop havde fejret, at nu kom Sverige og Finland også med, og NATO blev stærkere i den nye sikkerhedspolitiske situation, vi står i. Og nu kan man se, at det hele er ved at falde fra hinanden, og så er de vel også grundlæggende bekymret for, at Europa er ved at blive sagtet bagud og ikke spiller nogen stor international rolle, fordi supermagterne slås med hinanden eller samarbejder med hinanden hen over hovedet på Europa.
Og bekymret for, at alt det, som Europa, ikke mindst Danmark, har sagt og gjort om lige præcis Ukraine, at det ikke rigtig fører til noget, som jo er, at Ukraine skal bestå, skal være helt, for nu at bruge det udtryk, og skal have så mange sikkerhedsgarantier, så det ikke sker igen det med Rusland, og det vil sige blive medlem af NATO. Alt det, som vi, nu siger vi, især Danmark har arbejdet hen imod, lige siden den krig startede, det siger Trump så, det er meget godt, men nu skal vi have det her skidt sluttet.
Og Mette Frederiksen, hun siger så efter det møde i Paris, at Europa som kontinent skal kunne stå mere i egen ret. Hun siger, at jeg oplever, at der er en ny og voksende europæisk beslutsomhed, en alvor og en fælles styrke. Det er godt, for vi har brug for et stærkt fællesskab og stærke allierede.
Vi skal opruste i Danmark, vi skal opruste i Europa, og det skal vi gøre for at undgå mere krig, altså for at Rusland flytter krigen på et tidspunkt fra Ukraine ind til andre europæiske lande. Det er det vigtige og vigtigste i mine øjne. Det andet, jeg gerne vil understrege, det er, at det her med en våbenhvile i Ukraine, det kan lyde bedre, end det i virkeligheden er. Fordi vi risikerer, at en våbenhvile ikke bringer fred med sig. Og i virkeligheden sætter andre europæiske lande, men sådan set også Ukraine, i en endnu farligere situation.
Hvad er hendes håb i forhold til resultatet af jo ikke bare det her møde, men sådan lidt bredere perspektiv, kort, sådan det arbejde, hun kæmper for i EU lige nu?
Det er jo et langt stærkere Europa, hvor man får øjnene op for, at vi sakker bagud, både på teknologisk udvikling, på vækst, på produktivitet, og jo så i den grad også, og det er det, der er meget fokus på nu, på evnen til at forsvare os selv og have et forsvar, som er stærkt nok til at afskrække russere, der skulle få idéer. Og Mette Frederiksen har jo flyttet sig markant. Hun var jo meget skeptisk over for EU og over for flere penge til EU. Hun kaldte et større EU-budget for gagak for få år siden.
Den der idé om, når der er et land, der forlader den europæiske union, at vi så skal have et større budget, det forstår jeg grundlæggende ikke. Og når man sidder og kigger ned i forslaget til 7-årigt budget, så synes jeg jo, der er flere problemer. Altså for det første lægges der op til at bruge væsentligt flere penge, altså milliarder på administration. Det er mig grundlæggende imod. Den der idé om, at EU bare skal vokse, og vi skal bruge flere penge, det er faktisk imod.
Der har hun jo flyttet sig virkelig meget og kæmper jo nu for et stærkt EU og et stærkt Europa.
Og et EU, som gør noget, som har været sådan et tabu i et stykke tid, optager nogle ordentlige solide lån i fællesskab for at kunne finansiere det. Det gjorde man også under corona, og der var det jo en absolut undtagelse, fordi der var en pandemi, der var ved at slå os alle sammen ihjel. Nu er der gået et par år, så skal vi så i gang med det igen.
Og det er jo et udtryk for, at hun ikke mener, at vi nødvendigvis bare kan se på amerikanerne og så håbe, at de kommer og hjælper os, hvis vi engang får brug for det.
Ja, det er jo åbenlyst slut, og Trump gør det meget, meget tydeligt, og med nogle meget store slag i luften, og ingen høflighedsfraser. Men det har jo i virkeligheden været en udvikling over lang tid, at også andre amerikanske præsidenter har lagt pres på, for at Europa i højere grad skulle finansiere sit eget forsvar og skulle være stærkere til at klare sig selv.
Og det er også derfor, man godt kan have det sådan en lille smule mærkeligt med den her store overraskelse, fordi Trump gør jo på mange måder det, han har sagt, han vil gøre. Altså, han har sagt, den krig kan sluttes ret kort tid efter, han er blevet præsident. Han kan løfte telefonen, han har Putins telefonnummer.
Så måske skulle han faktisk tages bogstaveligt, selvom folk var ude og sige, at det skulle han ikke.
Ja, det ser sådan ud, og så er der så alt det, han ligesom ligger oveni, sådan som at Gaza skal være en slags Dubai og den slags.
Der er mange ting i spil. En af dem, som også er med på mødet her rundt om bordet, som sidder ude til højre, det er Keir Starmer, den britiske premierminister. Og inden det her møde, så går han jo faktisk ud og siger, jamen Storbritannien kan godt være med til at sende fredsbevarende styrker til Ukraine, hvis det er det, der på et tidspunkt skal ske.
Europe must play its role. And I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement. But there must be a US backstop, because a US security guarantee is the only way to effectively deter Russia from attacking Ukraine again.
Det er for en debat, han åbner, fordi så er det jo pludselig en snak om boots on the ground, Kortsen.
Ja, det er der flere af de andre lande, som synes er utidigt, fordi man jo netop er bekymret for, at der bliver lavet en eller anden fredsløsning, som ukrainerne ikke er med i, og skulle der så være europæiske soldater rodet ind i det. Så de fleste af de andre, og også den danske regering, er meget tilbageholdende og vil lige vente og se, hvad er det, der kommer til at ske? Bliver der lavet en fredsaftale, som ukrainerne kan stå inden for at være med i? Og hvis der kommer det, så tror jeg da også, at Danmark vil være klar til at sende soldater for at hjælpe med at bevare sådan en fredsaftale.
Ja, når man spørger dem nu, så siger for eksempel Troels Lund Poulsen, at det er en postgang for tidligt at tale om det. Men det er vel ikke fuldstændig urealistisk, at det kan komme dertil, at det må være en reel overvejelse for regeringen at gøre?
Nej, bestemt ikke. Jeg tror, altså, der er jo mange forskellige modeller for det her. Der er jo det, man kalder fredsskabende, som skal ind og sørge for, at parterne i højere grad holder fred, som er jo lidt mere krigerisk mission, og så er der fredsbevarende. Så det er på den måde jo for tidligt at vide, hvad er det, der kunne komme på tale. Men jeg tror da helt sikkert, at hvis der kommer en fredsløsning, som også Ukraine kan stå indenfor, og Danmark bliver bedt om at komme med soldater, så vil regeringen også være klar til det.
Jeg tror også, det er der, det starter. Det starter med, at det er en freds... Vi har jo investeret også meget sådan i forhold til lige præcis præsident Zelensky. Så er det noget, han synes er godt, og han anbefaler til sine landsmænd, så er det jo en helt logisk konsekvens, som jeg ser af den danske regerings håndtering af den krig lige fra starten for flere år siden, at så skal vi også være med til at lave fredsbevarende indsats. Fredsskabende er noget helt andet, og det vil jo nok også mere blive tilfælde i en helt anden, meget mere konfliktpræget situation. Så jeg tror, det starter med Zelensky i virkeligheden. Mm. I forhold til, og det er derfor, de svarer, som de gør, Truslund Poulsen og Mette Frederiksen, fordi lige nu er det ret svært at se, kan Zelensky komme ind til det her bord, eller er det noget, Putin og Trump aftaler? Og der starter også vores egen, altså vores, den danske vurdering af, hvad vi skal gøre på sigt.
Og man vil heller ikke begynde at snakke om at sende soldater på et tidspunkt, og så kan man kan komme til at anerkende det, som USA og Rusland har gang i, hvis man allerede begynder at snakke om næste skridt. Og det er regeringen jo overhovedet ikke sikker på, at er noget, den skal anerkende.
Og mens det her møde så foregår i Paris, så er der, som du siger, Jens, folk fra USA og Rusland, som i Saudi-Arabien mødes for ligesom at finde ud af, om man kan tale om, hvordan man måske kan finde en vej til krigen i Ukraine. Men altså jo ingen fra Ukraine, der er med, ingen fra EU, der er med, og hvad der præcis sker, det er der heller ikke rigtig nogen, der ved. Men hvor afgørende bliver det for EU-lederne at spille en rolle for denne her fredsproces, eller hvor vigtigt bliver det at få Ukraine med?
De kører det jo, som han selv siger, det er Zelenskis eget udtryk, bag ryggen på ham. Og det er også et problem, hvordan Europa håndterer det, fordi Zelenski jo er den, som vi har knyttet det hele op på igennem mange, mange år.
We will want peace very much, but we need real security guarantees, and we will continue our meetings and our work.
Men hvad er EU's interesse i det her? Mette Frederiksen siger jo, det har hun sagt mange gange, krigen i Ukraine handler ikke om Ukraine. Hvis man tror det, så ser man ikke det bredere perspektiv her.
I have never believed that the war in Ukraine is primarily about Ukraine. The war in Ukraine is about Russia. It's about Russia's imperial dreams. It's about their wish and their will to take decisions upon European questions. And we cannot allow them to do it.
Så hvor vigtigt er det, at den fredsaftale, som lander af en, som Ukraine kan se sig selv i, som EU-landene forstår, og som måske allervigtigst er holdbar?
Jamen, det er jo helt afgørende for Europa, at selvfølgelig, at Ukraine er med, kan se sig selv i den fredsaftale. Ellers er der jo reelt ikke nogen fredsaftale, så vil det jo sikkert fortsætte med guerillakrig og hvad man ellers har set i den slags situationer. Men jo også fordi der er en bekymring i de europæiske lande for, at Rusland så bare kan bruge sådan en fred til at få styr på det hele igen, få oprustet, få styr på økonomien, og så angribe et andet europæisk land. Så på den måde er det jo helt tæt på for de, mange af de europæiske lande.
Og det er også en logisk konsekvens af den argumentation, som Mette Frederiksen har opereret med fra dag et, nemlig at Ukraines sikkerhed er også vores sikkerhed, forstået på den måde, at når vi skulle bruge så mange penge, vi har sendt mange penge i retning af Ukraine, vi har foræret vores fly, så var det, fordi det også var noget større på spil, fordi hvis Rusland fik appetit på at rende Europa og andre lande, så blev hele vores del af verden usikker.
Og for lige at blive klogere på, hvordan det var, Europa blev taget på sengen, så har jeg ringet til DR's EU-analytiker Per Bang Thomsen, fordi han var nemlig til mødet med NATO's forsvarsminister, hvor Pete Hegseth, den amerikanske forsvarsminister, pludselig siger det her med, at Ukraine skal ikke forvente at blive et NATO-land, og de skal heller ikke forvente at få deres territorie tilbage.
Jeg er lige kommet hjem for en halv time siden.
Okay, fedt. Fuldt program hos Per Bang Thomsen.
Ja, det må man sige. Nu skal jeg også lige have en lur, tænker jeg.
Det synes jeg, du har fortjent. Det har jo været, det har jo været en helt sindssyg uge.
Fuldstændig.
Fuldstændig.
Jeg har virkelig... det der, jeg kan mærke, at jeg stadigvæk skal sunde mig og lige finde ud af, hvad det er, der er sket.
Ja, hvordan det?
Bare den der sådan... der er sket så meget på så få dage. Altså, det er jo ikke engang en uge siden, at det der NATO-forsvarsministermøde fandt sted, hvor det hele ligesom blev sparket i gang. Og den der, altså, jeg må egentlig forstå, hvad det er, der har rykket sig i forholdet mellem USA og Europa på de her 6-7 dage, og hvad det kommer til at betyde. Det kan jeg mærke, det skal jeg lige sunde mig over og lige finde ud af.
Hvordan oplevede du det møde?
Det var et meget specielt møde, for at sige det mildt, hvor det som egentlig lagde stille og roligt ud, men hvor det var lidt som om, at speederen bare blev sparket i bund undervejs, da amerikanerne lige pludselig meldte ud, at de var klar til at indlede fredsforhandlinger med russerne, og så også på baggrund af nogle kriterier, som europæerne på mange punkter ikke var enige i. Så det var lidt som om, at lige pludselig så blev alle andre, altså også journalister heriblandt, altså vi blev efterladt lidt i slæbesporet for at blive den her smukke transportmetaforik. Og det tog lidt tid, før vi ligesom alle sammen forstod, eller før det gik op for folk, hvad det var, der var sket, og også reagere på det. Alt i alt et vildt og meget aparte møde, som jeg nok ikke glemmer lige foreløbig.
Da du skulle forberede dig til det her møde, havde du så ligesom en forventning om, at der kommer nogle store bomber, eller amerikanerne kommer med nogle vilde meldinger, eller havde du troet, du bare kunne trykke lidt på bremsen over i hjørnet?
Altså, jeg havde tænkt, det skulle være et stille og roligt møde. Altså, nu er de her forsvarsministermøder i NATO generelt ikke sønderligt sindsoprivende, for at sige det ærligt. Altså, det er det jo, altså de her ukrainetider, så det er jo altid interessant at høre, hvad det er for nogle meldinger, eller hvordan man reagerer på de ting, der er sket, og hvad er det for nogle meldinger, der kommer fra forsvarsministerne. Men det havde lidt sådan en stemning af, at det her det er et forberedelsesmøde til det store topmøde, der finder sted i juni. Men så var det jo interessant, altså fordi den nye forsvarsminister fra USA, Pete Hegseth, han skulle komme. Så det var jo interessant at se og høre giraffen, altså hvad kommer han til at sige i forhold til NATO, altså præsident Trump har jo tidligere sået tvivl om amerikanernes forhold til NATO, hvad vil han sige der, vil der komme noget i forhold til, altså en opsang til europæerne om, ja, vi skal bruge flere penge, hvad med Grønland, det var vi danske journalister jo interesseret i, altså vil han komme med et købstilbud, men det var mere det der rundt omkring, der var interessant, og vi havde fået at vide, eller hvad kan man sige, fornemmelsen på forhånd var, at der ikke ville komme noget i forhold til Ukraine, for det var jo også det store spørgsmål. Altså, hvad vil amerikanerne gøre i forhold til krigen i Ukraine? Mm. Vil de komme med den her gyldne løsning? Hvordan og hvorledes? Der var fornemmelsen inden, at det var ikke nu. Altså, der manglede de stadigvæk. Altså, nu havde de... Trump havde først sagt, at han ville løse det på 24 timer, så havde han givet sig selv 100 dage. Så fornemmelsen var, at der ikke ville komme noget. Men det kom der jo så lige pludselig.
Ja, så skal jeg ellers lige love for, at Pete Hegseth, han får trådt på speederen. Hvor sidder du, da han ligesom får sagt det her med, at Ukraine, de skal ikke forvente at blive et NATO-land, og i øvrigt skal de heller ikke forvente, at hvis der kommer fred, at de så får deres tabte territorier tilbage. Hvor sidder du, da han siger det?
Jeg står faktisk i presserummet og kan se på en stor skærm, at han begynder at tale. Og i det, der hvor han begynder at tale, står jeg og snakker med en kollega i DR-byen, hvor vi er ved at planlægge, hvad der skal være i TV-avisen om aftenen. Og så lige pludselig så kan vi se, at nu går han i gang, og så hører jeg så også, hvad det er, han siger. Og så mig og kollegaen siger, at der er vinklen da. Men det er jo også... Men vi var også sådan lidt, altså, okay, hvad er det her i forhold til Ukraine? Er det den her store forkromede plan, som blev præsenteret, eller er det bare nogle retningslinjer, altså nogle, kan man sige, ja, altså retningslinjer i forhold til, hvad amerikanerne vil? Og så begynder han jo også at tale om, at amerikanerne er der for NATO, og nu har det, som sagt, der har jo været så i tvivl om deres opbakning til NATO, men der sagde han, vi er der, men kun hvis europæerne bruger flere penge. Så der var lige pludselig mange forskellige nyheder, og det var der, man ligesom skulle bundfælde sig og finde ud af, hvad er det egentlig, det her betyder. Og det var en svær opgave. Altså, det tog noget tid, før man ligesom fik dannet sig overblik over det, for lige pludselig begyndte det bare at gå hurtigt.
Ja, det gik ekstremt hurtigt, og amerikanerne er jo også kommet med mange meldinger, som du siger, men de her meldinger i forhold til Ukraine fra USA's forsvarsminister, hvordan bliver de opfattet i rummet, altså både i pressen, men jo måske allervigtigst blandt de forsvarsministre, der er til stede?
Ja, man kunne godt fornemme, at alle famlede lidt til at begynde med, også som altså, jeg talte med forsvarsminister Troels Lund Poulsen, som så sagde efterfølgende det her med, jamen det er svært at konkludere noget på det her, og han var også ude at sige, at der var nogle af de ting, som amerikanerne havde sagt, ikke mindst det her med, at Ukraine ikke skulle regne med et NATO-medlemskab som en del af en fredsløsning, at det var han uenig i. Men som sagt, det var svært ligesom at konkludere noget konkret. Det var det, der var melding, netop også fordi man ikke helt vidste, hvad det var. Men så gik der jo ikke flere timer før, at forsvarsministeren har sagt det her, så skrev præsident Trump så på de sociale medier, Truth Social, at han havde talt med præsident Putin, og de var blevet enige om, at nu ville de indlede nogle forhandlinger om fred i Ukraine. Og det skete jo hen over hovedet på både ukrainerne og europæerne. Og da det ligesom kom, og det, man fik det at vide, så var det gik op for en, at det var sådan, okay, det her, det er ret vildt.
Altså havde du den der følelse af, at du står på perronen, og så kører toget, og så skal du skynde dig at springe på, eller hvad gør du?
Det synes jeg, og der kan man sige, så havde vi jo så, at det var så om onsdagen det her, og torsdagen, der skulle de så mødes igen. Så da vi kom der torsdag, og man så skulle tale med ministrene og høre, hvad det var, der skete, så var det også lige pludselig en helt anden urgency, der var. Og så begyndte man også, så kunne man høre, at der var flere af de europæiske politikere, som kom der, som var sådan lidt, okay, prøv at høre, Europa og Ukraine skal altså også have en plads ved det her forhandlingsbord. I kan ikke bare USA og Rusland begynde at snakke fred hen over hovedet på os. For det var også det, som det havde været lidt skrækscenariet i mange måneder, netop at præsident Trump ringte til præsident Putin og sagde, hey, nu sætter vi os ned, så ser vi, om vi kan lave fred. Så man havde egentlig frygtet det her scenarie, og lige pludselig så begyndte at gå op for folk, jamen det er faktisk det, der er ved at ske.
Og så, Per, du siger det her med, at du taler med den danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen, efter Pete Hegseth har sagt det her, og han er jo sådan lidt afværgende i det interview, han giver til dig. Altså han siger, ja, jeg ser anderledes på det end amerikanerne, nu må vi lige se.
Det ser vi jo så forskelligt på, fordi det er jo sådan, at vi har jo vedtaget at tilbyde Ukraine et NATO-medlemskab, men det er jo også klart, at vi skal jo alle sammen være enige om, hvis det skal ske. Så på den måde, så kan man jo sige, at så er der jo en diskussion af, hvad er fremtiden for Ukraine?
Oplever du også det, at hans interview er sådan lidt afværgende, lidt afventende på en eller anden måde, eller hvordan oplever du det?
Jamen, jeg tror faktisk, afventende er et meget fint udtryk, fordi han var netop det der med, at man kan ikke konkludere noget, det var hans ene budskab. Men så var han også til at begynde med, så sagde han jo, altså, han var sådan set ikke så bekymret for, at vi ikke fik en plads ved, altså, at der ikke var plads til os ved bordet, for det mente han sådan set, at der var. Og også det der med, altså, ja, at vi skulle ikke være bange for at blive kørt ud for et sidespor, fordi vi i forvejen fylder så meget i forhold til konflikten i Ukraine, eller krigen i Ukraine, og vi donerer meget, og han sagde også, at Danmark jo nok også får masser at skulle have sagt, netop fordi vi har også doneret en masse til Ukraine. Men så gik der altså heller ikke så lang tid før meldingen også fra regeringens side var, altså, vi skal have en plads, altså Europa og Ukraine skal have en plads ved det her forhandlingsbord. Og det er jo så det, som er blevet gentaget igen og igen og igen de efterfølgende dage.
Mm. Så du fik din vinkel til TV-avisen, og NATO's forsvarsminister, de fik sved på panden. Hvordan oplevede du altså stemningen efter det her var blevet sagt? Hvad skete der så?
Jamen altså, stemningen blev jo, altså, det blev meget mere, kan man sige, dramatisk, og det var jo også, man kunne også føle det over de næste par dage, fordi så var der jo, ja, hvad hedder det, sikkerhedskonference i München, hvor det jo også var top of mind det her, og også det krisemøde, som fandt sted i Paris her mandag. Altså, så det var helt klart, altså, vi kørte fra, eller måske kører sådan 50 km i timen på motorvejen, til lige pludselig at køre op i de her 200 km på autobahnen og bare derudad. Det var en ret vild stemning, og det er jo der, hvor vi så stadigvæk befinder os fra europæisk side. Altså, man prøver at følge med og finde ud af, hvad gør vi i forhold til det her.
Og som sådan EU-analytiker, Er det så din opfattelse, at EU-lederne fortsat skal have speederen i bund? Ja, undskyld, men jeg kan ikke lade være med at blive i den metafor, som du selv har startet, Per.
Undskyld. Jamen, det skal de. Altså, det bliver de nødt til. Og det er jo også det, de prøver lige nu at finde ud af. Hvordan kan de så holde speederen i bund for at blive den metafor? Fordi det hele, det kører så hurtigt lige nu. Og de prøver sådan hele tiden at, jamen, kan man sige, navigere efter de nye meldinger, der kommer, som jo kommer hele tiden. Og prøver jo også at påvirke den på den ene eller anden måde. Og så finde ud af, jamen, hvordan, ja, hvad kan vi gøre herfra? Men det viser jo bare, at det her, det er jo det viser, hvor meget verden har ændret sig på bare en uge. Altså, den er blevet mere intens og uforudsigelig. Og man kan også fornemme, at de europæiske politikere nu virkelig tænker sig om og siger, okay, vi har hele tiden sagt, at der skal altså, USA er vores allierede, det er det jo, og det har det jo været i årtier. Og også det her med, nu holder vi hovedet koldt, venter på at se, hvad Trump, han rent faktisk gør, ikke kun hvad han siger, vi skal ikke puste til nogle konflikter på forhånd, vi kører ligesom en stille og rolig linje her. Der kan man godt se nu, at de tænker, okay, hvad gør vi herfra? Fordi det her, det er alvor. Trump bliver vi nødt til at agere eller forholde os til nok på en anden måde, end vi havde regnet med. Men hvad gør vi så i forhold til det? Og hvordan finder vi også en fælles linje i forhold til Ukraine? Hvordan gør vi os relevante til de her forhandlinger? Jamen, er de forhandlinger også, er de overhovedet reelle, når det kommer til stykket? Det er der mange, der ikke tror også fra dansk side, der siger, men altså, de her måner nok ikke ud. Altså, Putin gider ikke have fred. Hvorfor skal de altså hvorfor tror vi så, at det her kan måne ud i nogen reel fredsaftale? Så der er en masse spørgsmål lige nu, som kører, og som ikke bliver besvaret, og som man jo prøver at besvare hen ad vejen, og spørgsmålet er, hvornår det kommer til at ske.
Tak, Per, fordi du lige havde tid til at holde en pause på motorvejen og tale med os.
Selv tak.
Og efter det her møde, så er der så flere af dem, der drager videre til München, hvor der er sikkerhedskonference, som du siger, Kortsen, normalt ikke mega sindsoprivende, men der går jo ikke særlig lang tid før den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, han holder en tale, altså hvor han jo nærmest skiller Europa ud og siger, at den største trussel mod Europa, det er Europa selv.
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Hvordan opfatter man det i den danske regering og de øvrige europæiske lande?
Jamen, man bliver nok fornærmet, men måske især fordi han jo sådan set rammer et ømt punkt. Hos så mange af dem er godt klar over, at det kører ikke helt som det skal i Europa. Og det sætter han jo virkelig et ondt spotlight på. Og så er det især Tyskland blev rasende over en sammenligning med Sovjet og sådan noget, som de bestemt ikke ville have siddende på sig. Det var også den tyske kansler, som for alvor svarede igen.
Ja, han er jo på kanten af indblanding i de tyske valg, hvis ikke han er over kanten, hvad han ser. Altså, både han og Elon Musk er jo ingen, de synes, at man skal stemme på Alternativ for Deutschland, hvis man er tysker.
Det er meget højere.
Og det er jo ret uhørt. Ja, og det er jo ret uhørt, at man stiller sig op. Men jeg tror, det er rigtigt, som Christine siger, at man bliver sådan lidt, ej, det kan altså ikke være bekendt at stå og sige. Og måske så er der jo også lidt om det, i hvert fald i forhold til sådan nogle vores forsvars position og så videre. Men det er bare ikke det, der plejer at ske på den konference i München. Det plejer at være mere. Det er sådan meget belevende og høfligt, og det hele. Her kommer der sådan en helt nyvalgt vicepræsident, der siger til jer, nu må I simpelthen vågne op i gamle, støvede nosser herovre i Europa.
Men i det hele taget er det jo sådan i udenrigspolitik, at der foregår ofte det, de selv kalder robuste diskussioner ved sådan et bord der. Men når det udadtil, så er det jo tit meget høfligt, at de har haft gode samtaler, og de har det ene og det andet. Det her, det er jo bare lige på. Der er ingen høflighedsfraser, og der bliver ikke lagt fingre imellem, når de her amerikanske topfolk stiller sig op og holder tale. Og det er jo sådan lidt overraskende, tror jeg, for.
Jeg hørte Lykke sige, at han havde mange tanker om den tale, men at han var også klog nok til at vide, at man ikke altid skulle sige, hvad man tænkte. Hvad er det et udtryk for?
Jamen det er udtryk for, at han har mange tanker, som er alle sammen er negative omkring den der tale. Men det er også udtryk for, at der er en fuldstændig forskel på, hvordan den amerikanske administration den håndterer international politik, og så er der, hvordan vi gør det i vores kedsommelige, diplomatiske, traditionsbundne del af verden. Og det er jo sådan set på en måde lidt grundproblemet her.
Og men jo også, altså, det er jo også udtryk for, at de fleste europæiske lande føler ikke, at de rigtig tør gå i åben konfrontation og konflikt med Trump. Altså, det er så stor en spiller i USA, og så uforudsigeligt, hvad der vil ske, hvis man for alvor kommer i konflikt. Så det er jo også lidt sådan lidt forslået, men man tør ikke rigtig at slå igen.
Og Mette Frederiksen, hun gør sig jo faktisk også bemærket på denne her konference. Hun deltager i sådan en form for paneldebat, hvor hun bliver spurgt til, hvad der er planen med Ukraine, og så siger hun, at vinde krigen. Hvad er alternativet? Og høster i øvrigt et rimelig stort bifald for det.
Let me start by answering your first question. You were asking all of us in the panel, what is the plan with Ukraine? And let me jump to conclusion. It is to win the war. That's the plan.
But let's define winning.
No, because what is the alternative?
Hun har jo været en meget, meget stor støtte af Zelensky og Ukraine. Det har Danmark gennem hele vejen, og er det jo så stadig væk. Hvilken position er det, hun cementerer her?
Det i hvert fald har jeg noteret mig en tale, eller et panel, som der er mange, der lægger mærke til, for hun er meget skarp omkring, at det er kun den løsning, at Ukraine vinder krigen, og så også det her med, at nu må vi selv se at komme i gang med at producere våben og så videre. Det er et ret skarpt sådan 2-minutters svar, hun har der. Og det er noget, der bliver lagt mærke til. Jeg tror, det er lidt udtryk for, at på det tidspunkt, der har Mette Frederiksen ligesom sundet sig over Vances tale, og nogen så landet et sted, der hvor lykke ikke helt var nået til endnu, at man er nødt til at komme en lille smule i offensiven endnu. For det er jo sådan en ret offensiv, skarp tale, hun holder der, efter at Vance jo har stjålet hele dagsordenen, jeg tror det dagen før, på den der sikkerhedskonference.
Og så talte vi om Kortsen, altså der får hun noget opmærksomhed her, der er et lille bifald, så sidder hun også i Paris. Hvilken rolle er det, Mette Frederiksen efterhånden har fået i forhold til Ukraine-krigen, når vi ser sådan lidt bredere på EU-landene?
Det er jo åbenlyst og meget tydeligt, at Danmark er et af de lande, som har doneret allermest og som har stået allerstærkest i forsvaret for Ukraine og for at hjælpe Ukraine. Og så er hun jo også efterhånden en af de absolut mest erfarne regeringsledere i Europa. Der er flere nye, og der er en tysk kansler, som nok ikke er der så længe mere, som snart skal til valg. Der er problemer i Frankrig, så på den måde er hun jo også en af de erfarne, og som har mange kontakter, og som kan det der internationale spil, og det betyder selvfølgelig noget. Altså personlige kontakter betyder jo også rigtig meget i det der udenrigspolitiske game.
Og hun har også sagt efter mødet i Paris, at der er brug for oprustning, og der er blevet sat skub i forhold til Danmarks oprustning. Hvad er det, vi kan forvente der?
Jamen, der bliver fundet flere penge, som skal bruges hurtigt, og der bliver ændret på den måde, indkøb fungerer i forsvaret, så man kan agere hurtigt, komme udenom alle de her udbud, som har givet alle mulige problemer, og give forsvarschefen mere magt til at sige, det er den dims, jeg vil have, og så køber vi den dims. For det kræver både penge og en vis hurtighed i beslutningerne at komme ind på det marked nu, fordi alle vil købe våben, og derfor bliver det helt dyrere, og der bliver længere og længere leveringstid, og hvis man sidder og nøler, så kommer man bagerst i køen.
Og hvorfor er det, at effektivitet og hurtighed, hastighed, bliver så afgørende lige pludselig?
Ja, jo hurtigere amerikanerne, trækker sig bort, jo hurtigere skal vi jo kunne stå på egne ben her i Europa. Og det er jo noget, vi har set især Troels Lund meget hurtigt sige, så gælder det om at blive hurtigere. Og jeg synes også, nogle gange, når man hører, hvor sendrægtigt, det er et gammelt ord, der betyder langsommeligt, det går med at få ting købt i det danske forsvar. Så tænker jeg også, hvis vi gik lige så langsomt derhjemme, så var vi godt nok langt bagud med alle verdens ting. Altså, det går jo meget langsomt.
Og
Og man kan jo ikke bare gå ned i supermarkedet og sige, at man gerne vil have noget af det der luftforsvar. Og
lidt let med nogle patroner.
Alle er inde på det marked nu.
Det sælges marked.
Og det gælder om at komme ind på produktionslinjerne hurtigt, så man kan få noget af det, man gerne vil købe.
Og nu, Jens, nu snakkede vi jo meget om Mette Frederiksens hår i den seneste udgave af Slotsholmen. Krisehåret, det er sat op. Det var det også, da hun sad der rundt om bordet i Paris. Det blev så slået ud efterfølgende. Men tror du, at det kan ryge op igen, hvis der igen kommer et krisemøde?
Ja, det tror jeg, der gør. Så svaret er ja til begge spørgsmål, altså hår og krise. Jeg synes til gengæld også, det er interessant, hvad det her betyder for Mette Frederiksen sådan i rollen som dansk statsminister. Altså den her helt centrale placering åbenbart i Europas håndtering af forhold til USA. Dels hvad det betyder, om der kan være, og nu er det meget kynisk, men sådan er vi jo, om der er vælgere i det. Det er der ikke nogen garanti for, at der er. Og også om det kommer til at betyde en form for opmærksomhedstab for Mette Frederiksen i forhold til det, der også betyder noget. Altså dansk politik. Pension. Ulve. Hvad har vi?
Og vi har jo også til efteråret et kommunalvalg, men lige nu, Korsten, er der så mange andre ting i Mette Frederiksens kalender end den udenrigspolitiske krise, som Danmark, men jo sådan set også EU, er kastet ud i?
Jeg tror, for hele regeringstoppen er stort set alt andet skubbet til side. De har fundet nogle hurtige penge nu, som kan bruges til det allermest akutte indkøb, men de har jo stadigvæk ikke fundet det helt store beløb. De kender heller ikke helt regningen endnu, men der forestår stadigvæk svære diskussioner i regeringstoppen om at finansiere det, som ikke kun er sådan engangsbeløb til at få købt noget grej, men er en permanent forøgelse af det danske forsvarsbudget på rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder.
Og vi har stadigvæk en statsminister, som er formand for Socialdemokratiet, som ikke helt er nået frem til målstregen med at forklare folk, er der en pris at betale på velfærden, på pensionen, på andre ting med de her investeringer, der skal foretages.
Jeg kan godt høre, det er lidt for tidligt at slå håret ud. Tak fordi I kom, begge to.
Det var en fornøjelse.
Okay, det var en analyse af, hvordan tingene ser ud udefra. Men hvordan ser Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på de seneste uges begivenheder? Hvordan har du som Danmarks udenrigsminister sovet den seneste uge?
Jeg har ikke sovet helt så meget, som jeg plejer. Men det er sådan en kombination af, at jeg synes, jeg har haft rigtig, rigtig travlt, og så er jeg ligesom rigtig mange andre blevet ramt af et eller andet sæson. Halløj, der har sat sig på stemmen, og som gør, at jeg hoster, og ikke sådan er helt på toppen. Ikke? Så hvis man lægger de to ting til sammen, så har jeg sovet kort, men godt.
Det er ikke, fordi du vågner op om natten badet i sved og tænker, åh nej, hvor skal det her ende?
Nej, altså fordi jeg har sovet så lidt, at når jeg har sovet, har jeg sovet. Det synes jeg nu er, at det altid har været god til. Men altså, det er jo ikke for at afdramatisere situationen. Vi har lige været nogle dage i München. Det var, for at sige det diplomatiske, noget blandet oplevelse. Ikke? Og der er ingen tvivl om, at på mange måder står vi ved en skillevej. Meget af det her kunne vi godt se komme. Vi snakkede også åbent om det inden det amerikanske valg, at uanset hvem der sidder i Det Hvide Hus, så er der nogle trends i tiden med et USA, der forandrer sig, en verden, der forandrer sig, at Kina er vigtigere for USA, end Europa er for USA. Vi skal gøre noget mere i egen ret. Alt det der har vi vidst, ikke? Men det er jo så også blevet betydeligt accelereret, fordi der er sendt, igen for at sige det diplomatisk, nogle lidt sådan usikre signaler om, hvor er Amerika egentlig henne i forhold til også en langsigtet løsning på Ukraine-krigen.
Og Mette Frederiksen, hun måtte jo til krisemøde, kan vi godt kalde det, i Paris mandag, oven på blandt andet den her sikkerhedskonference. Og den gode Christine Korsen fik simpelthen det til at sige, at EU var på skideren. Vil du sige samme ord?
Nej, fordi for det første taler jeg aldrig på den måde sådan i offentlige rum, og for det andet så mener jeg sådan set også, at vi er et sted, hvor vi selv kan påvirke situationen. Når regeringen i går fremlagde en accelerationsfond på 50 milliarder kroner over 2 år, så er det jo fordi, at vi ved, at vi skal steppe op, og dermed jo også sende et signal til resten af Europa om, at Europa skal gøre noget tilsvarende. Allerede i dag er det sådan i forhold til Ukraine, at Europa er en større leverandør til Ukraine, end USA er. Og den største leverandør til krigen i Ukraine, det er jo Ukraine selv. Så det er jo ikke noget med at tage let på, hvis der kommer en ny amerikansk tilgang, men det er bare for at sige, at det må man jo så ikke bare falde på halen over for at sige, så er alting tabt. Altså Ukraine kan rigtig meget i sig selv. Den danske model, hvor vi støtter direkte Ukraines egen våbenindustri, kan meget mere. Altså, der er mere kapacitet i Ukraine. Europa skal gøre noget mere selv. Så det er tid for at steppe op. Men det er klart, at hvis Europa møder flagrende amerikanske signaler med apati, altså, så ser verden ikke så god ud.
Men hvordan tolker du de signaler, der er kommet fra Trump, som jo ikke kun er signaler? Altså, der er alle mulige meldinger om, hvordan de vil gå til fredsforhandlinger med Rusland. Han har også selv talt med Putin. Og det er jo altså så i første omgang fredsforhandlinger, hvor hverken EU eller Ukraine selv sidder med ved bordet. Kan EU-landene acceptere det?
Vi kan jo først og fremmest ikke acceptere, at nogen forestiller sig, at de kan lave en løsning i Ukraine udenom Ukraine. Altså, fordi Ukraine er part i den her sag, det er endda den angrebne part. Og når man sådan antydningsvis siger, at de kunne også have været med at starte alt det her, så må man bare lige minde om, at det var jo altså Rusland, der gik ind i Ukraine for lige om lidt 3 år siden. Det var jo ikke Ukraine, der inviterede nogen ind eller var aggressiv over for Rusland. Så det er Ukraine, der er angrebet. Det er Ukraine, som også gerne vil freden, men jo altså på en måde, hvor der stadigvæk er et land. Og det er jo stadigvæk sådan, at hvis Rusland stopper krigen og lægger våbnene ned, så er der fred. Hvis Ukraine lægger våbnene, så er der ikke noget Ukraine. Og det skal man jo holde en mente, og det skal man også gøre på den anden side af Atlanten. Det har jeg oplevet rigtig, rigtig mange amerikanere, også på det seneste, også i München, der har en dyb forståelse for. Masser af amerikanere, senatorer, kongressmænd, også folk omkring præsidenten, der godt kan se, at Ukrainekrigen heller ikke kan ses afsondret fra, hvad sker der i Arktis, hvad sker der omkring Kina, hvad sker der med Iran, hvad sker der i Nordkorea. Så det er jo også derfor, at vi fortsat skal påvirke. Og den bedste måde, vi kan påvirke på lige nu og her, det er at vise vores evne og vores vilje til at gøre noget mere selv. Det er også forudsætning for at blive taget alvorligt i det Hvide Hus, og det er jo det, vi bruger vores energi på.
Så hvordan vil I fra EU-side forsøge at påvirke de fredsforhandlinger, som måske, det er jo lidt svært at blive klog på, hvad der sådan egentlig reelt sker, men måske kommer op og kører den nærmeste tid?
Men altså, meget bekendt er der jo ikke startet nogen fredsforhandlinger. Altså, jeg har noteret mig også, hvad Trump har været ude at sige oven på mødet i Riyadh, og så har jeg selvfølgelig også forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Og Rusland har jo også interesse i at fremstille det som mere, end det er. Jeg tror også, det her er, i hvert fald hvis jeg skal være optimistisk, altså et forsøg fra amerikanernes side på at afdække, om man kan tage det her the easy way eller the hard way. Altså, er Putin til noget ved et forhandlingsbord? Og hvad er det i givet fald, og er han ikke, altså skal man så have en anden strategi til Putin? Og jeg tror, at dommeren er ude på det. Og vi kan ikke hoppe rundt fra time til time, og hver morgen vi vågner, og så skulle agere op imod et eller andet Trump på de sociale medier. Vi er nødt til at insistere på at gøre vores hjemmearbejde, og vores hjemmearbejde er ufortrødent at fortsætte med støtten til Ukraine. Det er den ene ting. Den anden ting er at bygge vores egen forsvarskapacitet op. Det er derfor, vi præsenterede den her accelerationsfond, fordi uanset hvad, skal Europa gøre mere for at passe på os selv. Hvis vi gør det effektivt, så tror jeg også, det er nøglen til at fastholde et fortsat amerikansk engagement. Og så skal vi selvfølgelig tale med en stemme. Det er jo også det, der ligger bag de initiativer, Macron har taget ved mandag aften at samle en kreds af europæiske ledere, og tirsdag aften en ny kreds af europæiske ledere. Den høje repræsentant, Kaja Kallas, med hvem Europa har fået en mere energisk, aktivistisk kollektiv udenrigsminister, gør også et kæmpe arbejde for at holde sammen på os alle sammen i den her fase. Det er det, der er brug for.
Men du har jo tidligere sagt, også for ikke så lang tid siden, at man skal tage Trump alvorligt, men ikke nødvendigvis bogstaveligt. Betyder de seneste ugers begivenheder, det han har sagt og gjort og skrevet, at vi faktisk skal til at tage USA og Trump både alvorligt og bogstaveligt?
Jamen, det her udtrykker en eller anden balance, altså med det har jeg bare forsøgt at sige, at jeg tror ikke, at man lige en til en skal oversætte et hvilket som helst ord, der kommer ud af Trump til, at det er så det, der skal ske i morgen. Men man skal tage meget alvorligt. Og der er ingen grund til andet end at tage det alvorligt, at han vil gerne have den her krig til at slutte hurtigt. Det, der er vores opgave, det er jo så at argumentere for, at hvis man slutter hurtigt på en uhensigtsmæssig måde, så får man bare en pause i krigen og ikke en permanent fred. Og ikke bare får man så ikke en permanent fred, man får altså også en ny trussel mod Europa. Vi har jo fra Forsvarets Efterretningstjeneste en helt åben risikoanalyse, der siger, at hvis krigen slutter, kan man sige, uhensigtsmæssigt, så vil det være sådan under visse givne forudsætninger, altså NATO ikke opruster, amerikanerne trækker sig, at så vil Rusland kunne være klar inden for 6 måneder, 2 år, 5 år, til at kunne lave nye aggressive udfald mod i første række lande i deres eget nærområde, kunne være et land som Georgien, eller at the end of the day, altså et større angreb på hele NATO. Vi ved jo ikke, om det er en russisk intention. Vi ved, at de vil kunne have kapaciteten til det, og det er jo det, vi skal agere på og bygge op. Jeg tror stadigvæk, at i vores omgang med Trump, der skal man sondre mellem, hvad der bliver sagt og hvad alvoren bag, og jeg tror, vi skal være dygtigere til at lede efter, hvordan kan man, så at sige, akkommendere noget af det, der bliver sagt, ved at lave nogle løsninger, som også er gode for os. Der var en, der sagde det til mig den anden dag, da vi var i München, altså det var bare en fri oversættelse af Trump, ikke? Hvordan var det nu, ordene faldt? Don't listen to the worst thing and complain about it. Listen to what could be the solutions and try to assist him in achieving them. Ikke? Altså, lad være med sådan bare at tage alt det værste ud af det, han siger, og så brok jeg, prøv at tænke over det, han siger. Hvad kunne man omsætte det til på en mere konstruktiv måde, og så se, om ikke I kan være med til at give ham det win.
Så skal vi blive bedre til sådan på de diplomatiske embedsværksmæssige spor og forstå, hvad det er, Trump mener. Er det, du siger?
Ja, og det synes jeg også var erfaring for de første 4 år med Trump. Altså, jeg har jo selv været til et møde i Bruxelles, hvor da Trump kom ned, der var vi usikre på, om han i virkeligheden ville annullere NATO-alliancen eller være med til at holde det jubilæum, der egentlig var formålet med mødet, ikke? Og det endte jo med, at han var med til det sidste. Og det var jo blandt andet fordi, at Europa i de år steppede op, og der var en række folk, Mark Rutte, jeg selv og andre, som også lykkedes med et eller andet sted at få oversat til Trump, at når Europa nu gjorde, som Europa gjorde, det var godt nok noget, vi aftalte med Obama i 2014, så var det også noget, han kunne skrive på sin, kan man kalde det, resultatsliste. Ikke? Og det tror jeg, vi er nødt til at indstille os på, altså at lytte til, hvad bliver der sagt, hvad er den rationelle analyse nede bagved, fordi der er masser af rationelle mennesker omkring Det Hvide Hus og amerikansk politik. Hvad er Europas interesser, og hvordan kan vi få det til at spille sammen? Det er meget mere uforudsigeligt, end det har været før. Og så tror jeg bare, at vi skal forstå, at det her er jo heller ikke bare lige Trump, og så er der 4 år med ham, og så er der en ny normal. Altså, jeg tror, at vi nu er et sted, hvor vi må indstille os på, at de næste, I don't know, 20 år, 30 år, hvad ved jeg, at der er vi et andet sted. Ligesom de første 25 år af mit liv, det var et, jeg oplevede i kold krig og med en Berlinmur. Så var der 30 år, hvor Berlinmuren var faldet, og hvor det var happy-go-lucky og globalisering og fredelig sameksistens, så tror jeg, at vi nu, i forhold til mit eget liv, altså kommer jeg ind i en tredje fase, hvor tingene er meget mere usikre, og hvor vi i Danmark og Europa er nødt til at forstå, uanset hvem der sidder i Det Hvide Hus, skal vi tage et større ansvar for os selv.
Og vi skal tage ham lidt mere alvorligt, men stadigvæk ikke 100% bogstaveligt.
Jeg har ikke lyst til at tage alt, hvad der er blevet sagt fra præsidentens side, siden han blev præsident, 100% bogstaveligt. Altså. Og jeg kan også se, at det startede med, at vi køber lige i Panama. Altså, Panama er ikke købt. Jeg tror, der kommer en fornuftig løsning i Panama. Canada er stadigvæk et selvstændigt land, osv. Altså, men han har jo alligevel fået nogle resultater under nogle af de her store slagord, ikke? Og dem skal vi selvfølgelig også være fleksible på og tænke på, hvordan kan vi levere ind til det på en måde, hvor vi har vores anstændighed behold, og her endnu meget, meget vigtigere, altså vores langsigtede frihed og sikkerhed behold.
Lars Løkke Rasmussen, tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi du måtte.
Det var Slotsholmen, den var lavet af Theodor Rønard, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Og husk, at du kan finde mange flere udgaver af Slotsholmen i DR Lyd, hvis du for eksempel lige finder ud af, hvad det nu var, det var med Mette Frederiksens hår. Du skal bare gå ind og trykke.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død.
alt brast sammen. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del af mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.